Biz axıra qədər qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, bu qış Azərbaycanı Avropa Şurasında nə gözləyir?
Bu həftə Azərbaycanlıların gözü niyə yenə Moskvaya tikiləcək?
Ağayların bu qış yuxusu niyə ərşə çəkilib?
Adam öz paltarına necə xəstəlik keçə bilər? Bütün bunları bugünkü xəbərətlərdən eşidəcəksiniz və nəhayət biləcəksiniz ki, Azərbaycan Ermənistana qalib gələ bildimi?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan bu qış necə çıxacaq Avropa Şurasının sessiyasından? Azərbaycan üçün bugün hələ bu sual aktual deyil, çünki gündəlikdə Azərbaycanla bağlı ayrıca bir məsələ yoxdur.
Bugün. Azərbaycanla bağlı məsələ yoxdur, amma Azərbaycanın qaldıracağı məsələlər var. Məsələn, Azərbaycan istəyir ki, Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin sayı azalsın. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının AŞPA-nın bu ilki qış sessiyası bugündən yanvarın 26-sına kimi keçiriləcək və sessiyada Azərbaycan Milli Məclisinin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Daimi Komissiyasının sədri Səməd Seyidovun başçılıq elədiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti də iştirak eləyəcək. Nümayəndə heyətində cənab Seyidovdan başqa Gültəkin Hacıyeva, Rafael Hüseynov, Gənir Apaşeyeva, Sabir Hacıyev, Aydın Mirzəzadə, Aydın Abbasov, Əkram Abdullayev, Fəzail İbrahimli və Aynur Quliyeva da daxildir. AŞPA-nın bu sessiyasının gündəliyinə birbaşa Azərbaycanla bağlı məsələ salınmasa da, Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Assambleya Monitoring Komitəsində Azərbaycan üzrə həm məruzəçilər Tony Lloyd və Andres Herkin hesabatının ilkin müzakirəsi keçiriləcək. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri hələlik bu müzakirələr haqqında ancaq monitoring komitəsindəki dinləmələrdən sonra məlumat verməyin mümkün olduğunu bildirdilər. Bugündən başlanan sessiyada Avropa Şurasına daxil olan ölkələrdə medianın durumu və jurnalistlər üçün təhlükə mənbələri ilə bağlı məsələ də ilk müzakirə edilənlərdən olacaq. Amma Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyevan Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə sözü gedən müzakirələrdə Azərbaycanla bağlı debatlar gözlənilmir.
Azərbaycanla bağlı məsələ müzakirə prezidenti olmayacaq. Yəni hər halda hələlik bu barədə məlumat yoxdur.
AŞPA-nın bu sessiyasında enerji resurslarına siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə, Kosovadakı durum, uşaqlara qarşı zorakılıq və AIDS-lə mübarizə təcrübəsi də müzakirə mövzusu olacaq. Bu dəfəki sessiyada Albaniya və Ermənistanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə nə dərəcədə əməl eləməsi də açıq müzakirə ediləcək. Daha öncə AŞPA-dakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri həm bu dinləmələrdə, həm də alt komitələrin iclasında Ermənistan Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətini gündəmə gətirəcəklərini bildirmişdilər. Və nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seyidov Azərbaycan mediasına verdiyi açıqlamalarda Avropa Şurasının üzvü olan Ermənistanın şuraya üzv olan digər ölkənin ərazisini işğal etməsi üçün qurumun sıralarından çıxarılmasının lazım olduğunu və bu yöndə fəaliyyətlərini davam etdirəcəklərini bildirmişdi. Daha öncə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin Azərbaycanda medianın durumu, siyasi toplaşma azadlığı və siyasi məhbuslar məsələsinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu sessiyasında, qış sessiyasında müzakirə ediləcəyi gözlənilsə də, AŞPA-nın Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərin hesabatı tam hazır olmadığından məsələnin apreldə keçiriləcək yaz sessiyasına qədər təxirə salınması qərarı alınıb.
İlkin Məmmədovu dinlədik. Bu həftə Azərbaycanın gözü təkcə Strasburqda olmayacaq, həm də Moskvada olacaq. Bu barədə birazdan danışacağıq. Növbədə isə səhər qəzetlərinin icmalıdır. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İlham Əliyev güzəştə getməyəcək.
Rusiya vilayətləri miqrantlar üçün kvota ayırır.
Hökumət əmək haqqını artırmaqdan da qorxacaq.
Bunlar bu səhərə çıxan qəzetlərdən başlıqlardır.
Səhər qəzetləri əsas bu mövzuya diqqət yetiriblər. Deməli, bazar günü olduğuna görə dünən qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, amma işləyən qəzetlərdən Hürriyyət qəzeti yazır ki, İlham Əliyev güzəştə getməyəcək, ölkə başçısı xalqın ümidini puç elədi. Hakimiyyət daxilindəki etibarlı mənbələrdən aldığını deyir Hürriyyət qəzeti bu məlumatı. Deyir ki, İlham Əliyev ölkədəki qiymətlərin ucuzlaşması ilə bağlı qərar verən deyil, yəni hər hansı bir qərar verməyəcək, qiymətləri dəyişməyəcək. Xatırladaq ki, qəzetlər yazırdı ki, İlham Əliyev gələndən sonra Tarif Şurasının qərarına yenidən baxacaq. Qəzet yazır ki, Hürriyyət qəzeti yazır ki, belə bir ehtimal var ki, yəni hökumət daxilində hesab edirlər ki, qiymət artımına əhali ciddi reaksiya verərsə, prezident ölkəyə qayıdanda bununla bağlı hansısa bir güzəştli addım ata bilər. Mənbənin dediyinə görə prezident aparatının əhalinin bahalaşmaya qarşı münasibəti normaldır. Ona görə də İlham Əliyev hansısa bir güzəşt atmağa ehtiyac görməyib. Bundan sonra da ölkədəki vəziyyət dəyişməsə, yəni əhalinin qiymət artımına ciddi etiraz hiss olunmasa, prezidentin bu sahədə hansısa bir müsbət xalqın xeyrinə, cəmaatın xeyrinə bir müsbət addım atacağı gözlənilir.
Amma yeni müsavat onun əksinə olan bir məlumat dərc edib. Qəzet yazır ki, bugün əksinə müşavirə keçiriləcək. İlham Əliyev də həm müşavirədə iştirak eləyəcək və ola bilsin ki, qiymətlərlə bağlı hansısa dəyişikliklər olsun, ya qiymət artım, qiymətlər aşağı salınsın, ya da hansısa bir tədbir görürsün. Amma qəzetə müsahibə verən ekspertlərin çoxu deyib ki, onlar inanmırlar ki, qiymətlərdə elə bir aşağı düşmə olsun. Onların fikrincə bu ümumilikdə prezidentin xəbəri olan bir məsələ idi və qiymətlər yəqin ki yüksək olaraq qalacaq. Yeni Müsavat qəzetində başqa bir geniş məqalə də var. Bu Rusiyada yaşayan azərbaycanlılarla bağlıdır. Qəzet yazır ki Miqrasiya idarələri dırnaq arasında artıq miqrantları Rusiyadan deportasiya eləyəcəklər. Qəzet yazır ki, məsələn, Vecherni Çelyabinsk qəzeti yazır ki, gəlmələr getdi, amma onların yerini heç kim tutmayıb, amma ona görədir ki, imkan tapmayıblar. Bəs aprelin birindən sonra bazarlarda ticarətlə məşğul olmağı yalnız Rusiya vətəndaşlarına icazə veriləndə nə olacaq? Qəzet yazır ki, Rusiya qəzeti yazır ki, kəndlilərin öz məhsullarını bazara çıxarmaq imkanı yoxdur, onların əvəzinə bu işi miqrantlar tuturdular indiyəcən. Dünən isə başqa bir Rusiyanın VZ.ru saytı yazır ki, məsələn, Tambov vilayətində şəhər hökuməti bəyan eləyib ki, cəmi 20 min nəfərin, 20 min miqranta ehtiyac var vilayətdə və qalan miqrantların hamısı vilayətin ərazisindən çıxarılacaq, Rusiyadan çıxarılacaq. Yeni Müsavət qəzeti onu da yazır ki, Moskva hökuməti narahat olmağa başlayıb ki, miqrantlar gedəndən sonra bazarlara meyvə tərəvəzi kim gətirəcək? Və Moskva hökuməti belə bir təkliflə çıxış eləyib ki, o meyvə tərəvəz ki, Rusiyada yetişdirilmir, onların satışına, miqrantların həmin meyvə tərəvəz satmasına icazə verilsin. Bu arada başqa bir məlumat yayılıb ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara, Rusiyada işləyən azərbaycanlılara Federal Miqrasiya Xidməti onlardan rüşvət tələb eləyir. Qəzet bu məsələni araşdırıb və Rusiyadakı mənbələr deyiblər ki, bunlar dırnaq arası işbazlardır. Onlar miqrantların çətin vəziyyətindən istifadə eləməyə çalışırlar. Onlara yalandan gəlib təklif eləyirlər ki, federal miqrasiya xidmətinin əməkdaşlarıdır və onlardan pul istəyirlər ki, işlərini çox asanlıqla həll eləsinlər, miqrasiya kartları onlar üçün düzəltsinlər. Qəzet yazır ki, bu Azərbaycanlılar gərək belə məsələlərdən çəkinsinlər.
Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə dair bir yazı dərc edib Bakı Xəbər qəzeti. Qəzet yazır ki, Azərbaycan-Rusiya müttəfiqliyinin sonu gəlib, hakimiyyət qərblə yanaşı Rusiyada da dayaqlarını sürətlə itirir. Qəzet fikrini istinad edib Azərbaycanın xaricilər naziri Elman Məmmədziyarovun, deməli Amerikanın hakimiyyətinə yaxın dairələri ilə tanınan qəzet belə ifadə edir. Wall Street Journal qəzetində dərc olunan məqaləsinə istinadla yazır. Yazdığına görə Rusiyanın qaz məsələsini Elman Məmmədziyarov bu qəzetə müsahibəsində deyib ki, Rusiyanın qaz məsələsinə görə Azərbaycana təzyiq göstərir. Bakı Xəbər yazır ki, bu Rusiyanın xoşuna gəlməyəcək, çünki Amerika qəzetində belə bir müsahibə verməsi Azərbaycanın xarici işlər nazirinin Rusiyanın xoşuna gəlməyəcək. Başqa bir tərəfdən Azərbaycanın Rusiyanın diktəsi ilə yox, öz milli maraqlarına uyğun hərəkət etməsini xüsusi qabartmaqla da nazir Moskvanın maraqlarına cavab verməyən gediş eləyib. Bundan başqa parlamentin yaz sessiyasında Qəbələ radiolokasiya stansiyasına görə Azərbaycanın Rusiyadan aldığı icarə haqqının artırılması ilə bağlı müzakirələrə hazırlıq görünür. Ekspertlərə görə Bakı və Moskva arasında münasibətlərə təsirsiz ötüşməyəcək bu. Milli Məclisi Müdafiə və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Oruç deyib ki, Qəbələ RLS-inə görə icarə haqqı artırılmalıdır. İndi 7 milyon dollardır bu vəsait. Azərbaycan hökuməti hesab edir ki, dünya bazarlarında enerji daşıcılarının qiyməti artıb, ona görə də bu vəsait artırılmalıdır. Bunu da bugün çıxan Bakı Xəbər qəzeti yazırdı.
Bu qiymətlərin artımı ilə bağlı yeni müsahibədə bir maraqlı məlumat da var. Dilənçilər də qiyməti qaldırıblar. 5 qəpiyə heç kim yaxın düşmür. Qəzet yazır ki, əməkdaşı 5-6 yaşda olana 5 qəpiklik pul verib, ancaq uşaq götürməyib. Qəzet deyir ki, görəsən uşaq hardan bilir ki, 5-6 qəpiyə heç nə düşmür. Uşaq qəzetin əməkdaşına deyib ki, bəs anam tapşırıb ki, 5 qəpik verəndə götürmə.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə.
Və Rövşən Qəmbərov.
Bu saat olan baş xəbərlər.
Orxan Pamuk erməni yazarını öldürənləri pislədi. Polis 17 yaşlı bir gənci həbs eləyib, o Hrant Dinki öldürdüyünü boynuna alıb.
Rusiya deyib ki, enerji məsələsində Avropa ilə dialoqa hazırdır. Amma Rusiya istəyir ki, enerji ixracında dəqiq qaydalar olsun.
Serbiya parlament seçkilərini keçirdi, seçkiləri millətçilər uddu. Amma bu bəs eləmir tək başına hökumət qurmağa millətçilər üçün.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dalğanı dəyişməsəz, biz axıra qədər qulaq assaz, həm də işləyəcəksiniz ki, ağayların bu qış yuxusu niyə əşə çəkilib?
Adamı öz paltarından necə xəstəlik keçə bilər?
Bütün bunları bugünkü Xəbər Ətərdən işləyəcəksiniz, irəliyən dəqiqələrdə və nəhət biləcəksiniz ki, Azərbaycan Ermənistana qalib gələ bildimi? İdman yeniliklərimizdə olacaq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Keçən həftə boyu əksəriyyətin söhbəti ancaq Azərbaycanda Moskva oldu, Rusiyada əcnəblərlə bağlı təzə qanun qüvvəyə mindi.
Belə görünür ki, bu həftədə Moskva yenə diqqət mərkəzində olacaq. Amma bu dəfə səbəb təkcə Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar olmayacaq. Bu həftədə nələr gözlənilir, bu barədə İlqar Rəsul danışacaq, hələlik isə keçən həftənin mühüm hadisələrini bir də xatırlayaq.
Xalq şairi Nəbi Xəzri 82 yaşında vəfat etdi. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin quş qripi ilə bağlı apardığı monitoring Azərbaycanda bu xəstəliyin olmadığını təsdiqlədi. Şahdəniz yatağında ötən ilin sonunda yaranmış texniki problemlər aradan qaldırıldı və ilk quyudan qazın hasilatı bərpa olundu. Rusiyada işçi miqrantlarla bağlı yeni qanun qüvvəyə mindi. Susmayaq biz saytının təsisçilərindən biri Bəxtiyar Hacıyev həbs edildi. O iki gün həbsdə saxlanıldıqdan sonra azad olundu. 2006-cı ilin dekabrın 31-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən əsir götürülmüş Azərbaycan əsgəri Eldəniz Nuriyev əsirlikdən azad edildi. Azadlıq bloku Tarif Şurasının qiymətləri qaldırmasına etiraz əlaməti olaraq kütləvi aksiyalara başlamaq qərarı verdi. Mətbuat Şurasının idarə heyəti qiymətlərin artırılması ilə əlaqədar mətbuata yardım üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət etdi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi 17 nəfərlik mütəşəkkil cinayətkar dəstəni zərərsizləşdirdi. Yeni Azərbaycan Partiyası, millət vəkilləri, hökumət üzvləri və bəzi ekspertlərin iştirakı ilə Tarif Şurasının qərarını müzakirə etdi. Partiyanın icra katibi Əli Əhmədov qiymət artımının qaçılmaz olduğunu bildirdi.
Və hesab edirəm ki, ən düzgün mövqe ondan ibarət olar ki, Azərbaycan vətəndaşları Tarif Şurasının qəbul etdiyi bu qərarın mahiyyətini düzgün dərk edib və qiymətləndirsinlər.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə adam oğurluğu və bir sıra qətillərdə təqsirləndirilən Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və digər 26 nəfərə hökm oxundu. Hacı Məmmədov, Kamil Sədrəddinov, Zakir Nəsirov və daha 7 nəfər ömürlük həbsə məhkum edildilər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Keşlə qəsəbəsindəki zavodun inzibati binasında saxlanılan əmlakı özünə qaytarıldı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyinin demokratiya və siyasi məsələlər üzrə müşaviri Rebeka Neslund 2005-ci il noyabrın 26-sından sonra Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə mitinqlərə və etiraz aksiyalarına icazə verməməsindən təəssüfləndiyini bildirdi.
Azərbaycanda və dünyanın bir çox yerlərində qorma. Qırğının 17-ci il dövründə.
Nəyini sən qardaş?
Mən özüm 9 ay həbsdə qalmışam.
Yoldaşım itmişəm, gətirib burada bastırmışam.
Düşmənlərimizi, dostlarımızı tanıyan gündür.
Matəm günü demək olmaz buna. Azərbaycan xalqının şahə qalxan ruhunun bayramıdır.
Baş prokurorun müavini Xanlar Vəliyev Xocalı hadisələri ilə bağlı 30-a yaxın adamın beynəlxalq axtarışa verildiyini bəyan etdi. Güclü külək yardımlı və lerik rayonlarının təsərrüfatlarına ciddi ziyan vurdu. İndi isə keçək bu həftəyə. Yanvarın 23-də Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədyarov və Vartan Osqanyan Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə əlaqədar Moskvada görüşəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Yuri Mezlyakov, Metyu Brayza və Bernard Fassiye yanvarın 24-də regiona səfər edəcəklər. Prezident İlham Əliyev yanvarın 24-28-də İspaniyanın Davos şəhərində keçirilən Beynəlxalq İqtisadi Forumda iştirak edəcək.
Qar Rəsul, Azadlıq Radiosunun verilişlərini izləyin, həftə boyu hadisələrin inkişafını bizdən eşidin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 20 dəqiqə. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Xəbər ətər verilişini, səhər verilişini. Yəqin sizin də başınıza gələr. Televizorda ya bir müğənnidə, ya bir teleaparcıda nəsə bir təzə paltar görmüşsünüz, xoşunuza gəlib, ürəyindən keçirmişsiniz ki, sizin də olsun. Amma cibin vəziyyəti düşəndə adam olur dilxor.
Amma dəyməzmiş dilxor olmağa. O geyimlərin, sən demə, çoxu heç də bahalı deyilmiş. Hətta gündəliyə geyindiyiniz paltarlardan da ucuz imiş. Bakını biraz gəzsəz, sadəcə həmin geyimlərdən tapa bilərsiniz. Özü də su qiymətinə. Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Azərbaycan dilində second hand deyəndə ikinci əl kimi başa düşülür. Lakin ingilislər isə bunu köhnə, nimdaş paltarların, malların satıldığı yer bilir. Əslində, xaricdə, Avropada da, Amerikada da bu second hand biznesi böyük uğurla həyata keçirilir. Məsələn, Mərkəzi Avropada insanlar ildə bir dəfə köhnə mebellərini satmaq məqsədi ilə onları çıxarıb yolun kənarına yığır. Əgər axşama kimi satılmazsa, onda xüsusi second hand xidmətləri gəlib onları aparır. Dünya üzrə second handlərin illik illik dövriyyəsi isə bəzi mənbələrə görə 1 milyard dollardan çoxdur. Xaricdə populyar olan bu biznesin Azərbaycanda tarixi isə 10 il əvvəl başlayıb. Second hand ticarəti nəinki paltarları, həm də mebel, texnika, hətta maşın ticarətini də əhatə edir. Lakin Azərbaycanda mövcud olan second handlər sən demə xaricdə olanla da eyni deyilmiş. Belə ki, Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə, ölkəyə xaricdən gətirilən second hand paltarlar xüsusi ekspertizadan keçirilmir.
Azərbaycanda normal ekspertiza olmadığı üçün şübhəm yoxdur ki, müxtəlif dəri xəstəliklərinin bu paltarlar daşıyıcısı ola bilər. Hansı gigiyeni orqanları elan edir ki, filan partiya malı geri qaytarmışıq, filan olur, pis olduğu üçün bir dəfə də olmuyor ki, belə şey. Azərbaycan tarixində belə şeylər olmuş.
Azad İstihlakçılar Birliyindən həm də onu dedilər ki, əgər xaricdə 5 yaşından kiçik uşaqlara işləmiş paltar satılmırsa, Azərbaycanda hətta yenicə doğulmuş uşaqlara da bu dükanlardan paltar tapmaq mümkündür. Bu isə həssas uşaq orqanizminin müdafiəsiz qalmasına, dəri xəstəliklərinin yaranmasına səbəb ola bilər. Dəri həkimi Anar Bəhmənov hesab edir ki, nimdaş paltarlar insanda müəyyən dəri xəstəlikləri yarada bilər.
Dərdən çox geniş yayılmış göbələk xəstəliklərdir. Həmin xəstəliklərin kontaktla bilə vasitə keçməsi mümkündür. Var orada bitlilikdir, qoturluqdur, yəni bu əvvəlki hadisələrin çox şəxsi. Əgər elə bir problemin olursa, bəli, keçmə xüsusiyyətləri mümkündür.
Second hand malları satanlar bu paltarların Almaniyadan, İngiltərə, Avstriya, Hollandiyadan gətirildiyini deyir. Satıcılar həm də gətirilən geyim mallarının bir neçə dövlətin gömrüyündən keçdiyinə görə hər hansı xəstəlik daşıya biləcəyi ehtimalı ilə də qətiyyən razılaşmırlar. Artıq 7-8 ildir bu bizneslə məşğul olduğunu deyən Şəhriyar indiyə kimi heç bir alıcının narazılığı ilə də qarşılaşmadığını deyir. Onun sözlərinə görə nəinki adi insanlar, həm də bir sıra məşhur şəxslər də second hand mağazalarından paltar alırmış.
Bakı şəhərinin 80% bu dükandan geyinir. Tanımış adamlar da geyinir, latdan çəkmərəm, ayıb olar. Ya Bakıda bu tanımış adamlardır, rejissorları, müğənniləri, çoxsu gəlib buradan geyinir, second handdan geyinir.
Adının çəkilməsini istəməyən alıcı xanım da deyir ki, o bu mağazalardan alınan malları digərlərinkindən çox-çox üstün tutur. Səbəb isə onların keyfiyyətinin yüksək olmasıdır.
Ən çox nəyə görə biz buradan malları götürürük? Məsəl üçün, bahalı mağazinlərdən alanda nə qədər olmasa, həmin mallardan bir dənə olmur, müəyyən qədər olur. Burada tək-tək olur birincisi, sonra da burada keyfiyyətə biz çox inanırıq.
Second hand mağazalarına alıcıların bir marağı da satılan malların qiyməti ilə bağlıdır. Mağazaya gələn alıcılar burada 60 qəpiyə də paltar tapa bilir. Yenisi 1000 dollardan az olmayan təbii xəzlərin, şubaların rast gəldiyim dəyəri isə nə az, nə çox əvvəlkindən 5 dəfə az, 200-400 dollara idi.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Sevinç xəzlərdən danışdı. Rusiyada indi bu məsələ ciddi problemdir, xüsusən də ağ ayının ovlanması. Rusiyada indi ağ ayını ancaq özünü müdafiə eləmək üçün vurmaq olar.
Burada bundan ötürü gərək zəng edib maskadan icazə alasın.
Bu barədə birazdan danışacağıq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizə səhər saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunda, Azadlıq Radiosuna orta dalğadayım 15.30 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Bizə həm də FM tezliyində də dinləmək olar, 101.7 FM tezliyində Bakıda. Həm FM-də, həm də AM-də siz xəbərətlərdən sonra tanımışlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Bəxtiyarın Gülüstan payıbası mənim çıxışımdan sonra yaranan şeydir. Mənim qoşumda otaq boşaldı. Şimdi Məhəmməd Hüseynov olduğuma görə mənə vermədilər onu. Məndə güzəşt anlayışı yox. Deyir, indicə təcil yardıma gəlmişlər xərəkdən ki, deyirlər, burada Şirməmət Hüseynov ölüb. Əynim mən paltomu çıxardıb tələbəyə vermişim. O tələbə indi, bilirsən kimdir? O cümhuriyyət yaradanlardan birinin qəbri Azərbaycanda yoxdur.
Azadlıq Radiosunun tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış alim Şirməmməd Hüseynovdur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinə həm AM-də, həm də FM-də 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Verilişi İlqar Rəsul hazırlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. İndi ruslar bəh narahat olmağa başlayıblar, ağayların yuxusu ərşə çəkilib. Sən demə, hökumət özü qış yuxusuna gedibmiş. Qlobal istiləşmədən sonra buzlaqlar əriyib, ağaylar getdikcə yerlərini dəyişiblər. Özdə məlum olub ki, nə ovçulara qoyulan qadağalar kömək edir ağaylara, nə də ki, cərmələr.
İndi Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu deyir ki, belə getsə gələcək nəsil ayları ancaq dinozavr kimi təsəvvür eləyə biləcəklər. Əksinə, Fond deyir ki, ayıları ovlamaq lazımdır. Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
Dünya Vəhşi Təbiət Fondunun Bering Dəniz Ekoregionu proqramının direktoru Margaret Williams nigarandı ki, belə şəraitdə ağaylara təhlükə artar.
Climate change is really a huge factor that's changing a lot of things.
İqlimin dəyişilməsi insanlar da aylar üçün çox şeyləri dəyişən nəhəng əhəmiyyəti olan bir amildir ki, ayları daha çox quruda qalmağa məcbur edir və onların insanla təmasda olmaq ehtimalını artırır. İnsanla ayının təması çox hallarda brakonyerlik mənasına gəlir. 1956-cı ildə Rusiya uzaq şərqdə brakonyerlərin əlindən ağ ayının kökü kəsilməsinin qorxusundan ona ovu tamamilə qadağan etmişdi. 1973-cü ildə isə bu heyvanların sırf ənənəvi silahlarla ovuna icazə verən ağ ayı haqqında beynəlxalq razılaşma imzalandı. Rusiyada isə ağ ayların qanunsuz ovu ilə mübarizə xüsusilə ciddi problemdir, çünki 4500 dollara yaxın ağ ayı dərisinin qiyməti brakonyerləri o yerlərdə icrası çox çətin olan qanunlara məhəl qoymamağa sövq edir. Margaret Williamson dediyinə görə 1-2 il bundan əvvəl onun qrupu Rusiya internet saytlarını gəzərkən 55 ağ ayı dərisinin satış təklifinə rast gəlmişdi. Bəzi alimlərin fikrincə isə tam qadağa əvəzinə məhdud ova icazə ağ ayıların mühafizəsi işində yardımcı ola bilər. Margaret Williams bunun mahiyyətini belə izah edir. Ağ ayıların populyasiyasını qoruyub saxlamaqdan ötürü yerli əhali ilə işləmək həqiqətən də vacibdir. Çünki onlar ağ ayıların uzun müddət ətraflarında qalmasında maraqlıdırlar. Onlara ehtiyatlı və məsuliyyətli şəkildə ov etməyə icazə verilsə, yalnız dəri dalınca gələn brakonyerlərin qarşısını almaqla da onlar məşğul olar. Birləşmiş Ştatlarla Kanadada yerli tayfalara sərt kvotalarla vəhşi heyvanları ovlamağa icazə verilir və Rusiyanın Çukotka regionunun sakinlərinə də bu imkanın verilməsi yönündə ABŞ-Rusiya iki tərəfli müqaviləsi hazırlanmaqdadır.
Rövşən Rahiboğlu'nu dinlədik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan Ermənistana qalib gələ bildi mi? İdman xəbərlərinin vaxtıdır. İdmandakı yenilikləri Rövşən çatdıracaq yenə. Necə nə olur revanşın axırı? Bu Aronyanı tuta bildi Teymur.
Yox, keçən il necə uduzmuşdusa, bu il də uduzdu Teymur Rəcəbov Aronyana. Və liderliyi əldən verdi Hollandiyadakı super turnirdə Tapalov ondan qabağa keçdi. İndi Tapalovun 6 xalı var, Teymur Rəcəbovun isə 5 xal yarımı. İndi isə futbol gündəli İtaliyada Inter Fiorentinanı qəbul edib və 3-1 qələbə qazanıb. Roma səfərdə Livorno ilə xalları yarı bölüb, Palermo isə Regina ilə yenə heç-heç eləyib, Milanda səfərdə Lazio'nun qapısına yol tapa bilməyib 0-0. İndi turnir cədvərinə 54 xaldan Inter başçılıq eləyir, onlar ikinci yerdə gedən. Inter 11 xal qabaqlayır. 3-cü yerdə isə Palermo gedir, 39 xalı var. İspaniyada həm Barcelona, həm də Real qələbə qazanıblar. Barcelona evdə gimnastikin qapısından 3 cavabsız top keçirib, Real səfərdə Mallorcanı 1-0 məğlub eləyib, Sevilla Villarreal ilə heç-heç oynayıb 0-0. Turnir cədvəlinə 3 hakimiyyətlikdir, Barcelona, Sevilla və Real hər